Dan kan julle julle Bybels oopmaak by Exodus 12. So dis nou net by die 10de plaag met die volk daar in Egypte. Die eerste 9 is nou verby. Dan kry ons hierdie spesiale hoofstuk by die 10de plaag. Vers 12 en 13, daarmee saam. Ons gaan nou hele hoofstuk lees van hoofstuk 12, en dan focus ons op Sondag 28, wat begin oor die nagmaal. Ons het nou klaar gekyk na die doop. Die doop as 'n sakrament, wat ons intree sakrament is in die verbondsgemeenskap van Christus. En nou kyk ons na die ander sakrament wat Christus gegee het om ons te voed. Nou dat ons in die verbond is, geef ons die nagmaal. En die nagmaal het baie te doen met die paasfeest of die pasga. Daarom lees ons nou hierso in Exodus 12. En Here het met Moses en Aaron in Egipteland gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal, dan wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê, sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, en die skape of van die bokke kan julle dit neem, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En julle moet die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die bodrumpel, aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai. Saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en poetjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'N Pasga van die Here is dit. Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipteland tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat gesuurde brode eet, van die eerste dag af tot die 7de toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees. Ook op die 7de dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dag gedoen word nie. Net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word. Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egipteland uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. In die eerste maand, op die 14de dag van die maand, in die aand, moet julle ongesuurde brode eet, tot op die 21ste dag van die maand, in die aand. 7 dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie, want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, ofwel 'n vreemdeling is of 'n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg in nie. In al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet. Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en aan hulle gesê, gaan haal vir julle klein vee vir julle families en slag die pasga. En neem 'n bossie hysop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk aan die boodrimpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaar swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die boodrimpel en aan die twee deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra wat beteken die diens daar, dan moet julle sê dit is 'n paasoffer aan die Here wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het. Toe die volk in aanbidding neergebuig. En die kinders van Israel het gegaan en het gedoen. Soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. En middernag het die Here al die eerstgeborenes in Egipte land getref. Van die eerstgeborene van Farao af, wat op sy troon gesit het, tot die eerstgeborene van die gevangene, toe wat in die gevangenis was, en al die eerstgeborenes van die diere. Toe staan Farao in die nag op, hy en al sy dienaars en al die Egiptenaars, en daar was 'n groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie. Daarop het hy, Moses en Aaron, in die nag laat roep en gesê, maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel as die kinders van Israel, en gaan dien die Here soos julle gespreek het. Neem ook julle kleinvee en julle beeste saam met julle en gaan weg en seën my ook. En die Egiptenaars het by die volk sterk aangehou om hulle gou uit die land uit te stuur, want hulle het gesê, ons is almal dood. Toe neem die volk hulle deeg, voordat dit ingesuur was, het hulle bakskottels in hulle mantels toegebind op die skouers, en die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses. Hulle het van die Egiptenaar silwergoed en goue goed en klere geëis, en die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars, en die het hulle versoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenaars berowe. En die kinders van Israel het van Raamses tot na Sukkot weggetrek, omtrent 600,000 te voet, die manne buiten die kinders. En 'n menigte mense van gemengde bloed en ook saam met hulle opgetrek, en kleinvee en beeste, 'n groot hoeveelheid vee. En hulle het van die deeg wat hulle uit Egipte gebring het, ongesuurde koeke gebak, want dit was nie ingesuur nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie kon vertoef nie, en ook geen padkos vir hulle klaargemaak het nie. En die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het, was 430 jaar. En na verloop van die 430 jaar, op dieselfde dag, op daardie selfde dag het al die leerskare van die Here uit Egipteland uitgetrek. Dit is 'n nag om plegtig onderhou te word tot eer van die Here, omdat hy hulle uit Egipteland uitgelei het. Dit is die nag van die Here om plegtig onderhou te word by al die kinders van Israel in hulle geslagte. Verder het die Here aan Moses en Aaron gesê, dit is die insetting van die Pasga. Geen uitlander mag daarvan eet nie. Maar elke slaaf wat 'n man met geld gekoop het, die moet hy besny, dan kan hy daarvan eet. Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie. In een huis moet dit gevier word. Jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring nie, en jy mag geen been daarvan breek nie. Die hele vergadering van Israel moet dit hou. En as 'n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die Here die Pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is besny word, en dan mag hy nader kom om dit te vier. En hy sal soos 'n kind van die land wees. Maar geen onbesnedene mag daarvan eet nie. Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. En al die kinders van Israel het dit gedoen. Soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. En op daardie selfde dag het die Here die kinders van Israel volgens hulle leerafdelings uit Egipteland uitgelei. Dit is die Here se woord. Ons kyk ook nou na Sondag 28, wat ons bely oor die nagmaal. Hoe word jy in die nag, heilige nagmaal, daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan sy weldade deel het? Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof, ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek, sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkook, as dat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Wat beteken het om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergifnis van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam, deur een siel, ewige lewe en geregeer word. Ewig lewe en geregeer word. En dan, waar het Christus beloof, dat hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed wil sal voed en verkook, is wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink, by die instelling van die nagmaal wat soos volg lê. In die nag waarin hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hierdie belofte word ook deur Paulus herhaal waar hy sê, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit in die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit in die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons allemaal een liggaam, en ons het allemaal deel aan die een brood. So in die middel van hierdie baie dramatiese geskiedenis van Israëlse verlossing uit Egypte, die Exodus, die uittog uit Egypte, kry ons hierdie twee hoofstukke, hoofstuk 12 en 13, en dit rem jou behoorlik as jy hierdeur sou lees in een slag, die hele Exodus sou deurlees. Dit is regtig hierdie spanning, hierdie opbou, hierdie vra oor Israëlse verlossing. En dan kom hierdie twee hoofstukke oor 'n offer. Die Pascha. Wet. En dit is so geskryf, dit is regtig goed geskryf. Om jou te laat rem, jy moet hier fokus. Hier is die sentrum van Israëlse verlossing uit Egypte. Die Israeliet moet hierdie mooi verstaan. Jy word nie net verlos uit die hande van die Egiptenaar nie, dit is soveel meer, hierdie is Pascha. En dit kom van die Hebreëse woordjie wat daar onder andere vers 13, 'n paar ander verse ook, vertaal is as verbygaan. Dit is die verbygaan fees. Hierdie is die instelling van die verbygaan fees, of die Engels Passover. Dit is die Ou Testament sakrament, wat in die Nuwe Testament vervang is by die nagmaal, toe Jesus daar in my bokamer met sy disippels tydens hierdie fees geëet en gedrink het en die nagmaal ingestel het. Jesus het baie duidelik met die brood en die wyn, met sy liggaam en bloed, gewys na die Pasgalam se vleis en bloed. Hy wou hê sy disippels moet die koneksie daar raak sien. Hy wou wys, hy is die ware paaslam. Hy is die ware uittog, die ware exodus. Hy alleen kan Israel verlos van hulle sondes. Hy alleen kan versoening, reiniging en heiligmaking gee. Nou, om dis die nagmaal behoorlik te verstaan, moet ons ook die Pascha verstaan. Juist omdat Jesus die nagmaal instel op die Pascha, en vir hulle wys, hy is die Pascha. Hy is die ware Pascha-lam, die ware paaslam. En daarom gaan ons nou vanaand deur die Pascha-instelling werk van Exodus 12, sodat ons kan verstaan waaruit is die nagmaal ingestel? So die eerste ding wat ons jy moet sien is, dat die Here en uiteindelik Jesus Christus, die sakramente van die Pasga en die nagmaal ingestel het. Dit is een opdrag. Dit is een instelling. Dit is nie een optie of een nice to have nie. Hier is een instelling van die Here wat moet gebeur. Dit is hoe hy wou hê die Israeliete gewys moet word op sy werk en verseker moet word van hulle verlossing in hom. Dit is hoe hy wil hê ons aan hom moet dink, hoe ons deur hom gevoed moet word, hoe ons moet uitsien as hy koms. Dit is 'n bevel van wat sê, dit is hoe die Here wil hê ons aan Jesus moet dink. En vir die Israeliete was dit 'n jaarlikse fees. Jesus sê, ons moet die nagmaal gereeld doen, en ons kan dit baie doen. En gee ons daar die vryheid om dit nie net meer jaarliks te doen nie. Vir watter doel het hy dit ingestel? Sodat ons aan hom kan dink, aan wat hy gedoen het, dat ons gemeenskap met hom kan hê. Hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Doen dit, dis 'n bevel, dink aan my. Met ander woorde, die Pasga was die plek vir die Ou Testament gelowige en die nagmaal is die plek vir die Nuwe Testament gelowige om spesiaal aan Jesus te dink, aan wat hy gedoen het. Ons het dus nie Paasfees, selfs al Kersfees nodig daarvoor nie. Jesus het die nagmaal ingestel vir daardie doel, dat ons aan hom kan dink. Jesus het dit ingestel, sodat ons gereeld kan dink, daaraan dat hy die ware paaslam is. Die koning beveel dit. Dit is daarom nie optioneel nie. Wie ook al in Christus is, moet die nagmaal vier. As jy besny is, dan moet jy deel vorm van hierdie fees, hierdie Pasgafees. As jy in Godse verbondsvolk is, dan moes jy deelneem hier by die instelling van die Pasga. Dis 'n opdrag. As jy dit nie doen nie, dan was daar katastrofiese gevolge in elk geval vir die Israeliete daar. Maar die punt is, Jesus beveel dit, dit is nie optioneel nie. Christus wil hê sy kerk moet hierdie doen. Hy wil dit vir hulle gee, en daarom beveel hy dit vir sy kerk. Hy wil ons versterk, en daarom beveel hy dit. Natuurlik, ons moet onsself reg ondersoek, en het, die volgende paar sondag 29:30, kom uiteindelik daarby uit. Ons moet onsself reg ondersoek, nie sommer enig iemand kan nagmaal gebruik nie. Maar dit is so opdrag. Dit is daarom nie 'n saak van, wat baie keer so, wat ek al gehoor het by huisbesoeke, wil jy nagmaal gebruik? Dis nie 'n saak van wil ek nie. Jesus sê ek moet. Jesus sê, jy moet nagmaal gebruik. As jy reg daarvoor is, ondersoek jy jouself. Nou, as die Here, die koning, ons beveel om aan hom te dink, om gemeenskap met hom te hê, is dit toch dan ook 'n wonderlike voorreg. En omdat Jesus dit ingestel het, kan ons sê, hy praat met jou, as hy sê, neem, eet, drink. Dis hy wat dit sê, want hy het dit ingestel, vir die kerke, vir sy kerk, totdat hy weer kom. Dis ook hoe die katechismus dit interpreteer, ons ontvang dit asof uit Christusse hand. En as hy sê, neem, eet of drink, dan sê dit, hy wil hê, ons moet gevoed word met hom. Hier is vir ons bedoel, vat dit. Jesus gee dit vir jou, vat dit. Word versterk, word gevoed. Hierdie kom ons toe, want dit is 'n bevel van Christus. Hier is net so goed. Dit is 'n wonderlike voorreg om nagmaal te kan gebruik. Dit is 'n vier. Ons kan dink aan die paaslam en deur homself gevoed word, want hy het dit ingestel om ons geloof te versterk. Prys die Here hiervoor. Nou, as die Here beveel dat ons dit tot sy gedagtenis moet doen, dan beveel hy dat ons moet dink aan wie hy is en wat hy gedoen het. Dit word dan die nagmaal wys. Ons moet dink aan die betekende saak van die brood en die wyn, of dit waarna die brood en die wyn wys, om daardeur verseker te word. En dit is dat Jesus die pasgalam is. Dit is waaraan ons bedink, as ons het tot sy gedagtenis doen, as ons sy dood verkondig, totdat hy kom. Hy is die een wat die fees van die pasga finaal en totaal kom vervul het. So kom ons kyk dan na hierdie fees om net ietsie te verstaan van wat Jesus wil hê ons moet sien met die nagmaal. Ons gaan net na die instelling daarvan self kyk, nie na die fees van die ongesuurde brode nou nie, gaan die tyd uit daarvoor nie, net na die pasga self en alles wat dit beteken het vir die Israeliete en dan vir ons in die nagmaal. So, die volk is reg om te trek. Here sê in vers 11 en 12, so moet julle dit eet, julle heupe omgord, skoene aan julle voete, staf in die hand, baie haastig. Een pasga van die Here is dit, want ek sal in hierdie nag deur die Egipte land trek en al die eersgeborenes in die land tref van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar dan sê vers 13, so vers 12 sê, daar gaan straf wees op die Egiptenaars. Maar dan sê vers 13, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees in die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. So as die teken van die bloed nie teen die huis is nie, gaan die plaag die Israeliete se eersgeborenes ook tref. Sonder die pasga, sonder gehoorsaamheid aan Christus, met hierdie fees, is daar dood in die land van die doodryk vir die Israeliete ook. En dit sê, die Israeliete verdien ook dood. Ja, die Here het gegaan om die Egiptenaars te straf vir wat hulle gedoen het aan die Israeliete, Godse volk, maar hierdie sê, as daar nie bloed is nie, gaan die verderwer hulle ook tref. Want Israel verdien ook die dood. Hulle sou hierdie moes verstaan het, hulle moes dit verstaan het. Die Here het nie net sommer links en regs die eersgeborenes gaan doodmaak omdat hy wou nie. Hy het gekom in oordeel. Sonder die offer en die bloed van die lam is die Israeliete ook onder die oordeel. Dit maak nie saak wie hulle is nie. Hulle is onder oordeel. Dood is die loon van die sonde. Die Israeliete het dit ook. Van baie pla is die Israeliete gespaar, maar nie hierdie laaste plaag nie. En hierdie is waar die Exodus gaan. Waar die Pasga. Hierdie is die punt wat die Israeliete moes sien, van die hele uittog uit Egipte. Die Pasga lam is die enigste een wat ware uittog uit Egipte, uit die doodryk, na God se teenwoordigheid kan bring. Want soos wat die eersgeborenes gespaar moes word, so moes die hele volk gespaar word van die dood. Die Here noem in Exodus 4, Israel sy eersgebore seun. So die eersgeborenes in Israel is hierdie prentjie van die hele volk, wat God sy eersgebore seun is. Sonder die offer is daar net dood vir Israel. Hulle moet dus 'n offer bring. Iemand moet in my plek sterf. Die straf dra wat ek moet dra. My skuld op hom neem. Die eerste ding wat ons hier moet sien is, die offer van die paaslam het die volk met God versoen, of God met die volk versoen. Dit het die toren van God op my sonde geabsorbeer. Ek moes onder die verderwer sterf, maar daai sterfte, daai slagting kom nou op 'n lam neer. Ek kan nou by die Here wees, want hier is 'n offer, 'n doodmaak van iets in my plek. Nou, Hebreërs 10 vers 4 sê, geen bok of lam kan dit ooit doen nie, en Israeliete moes dit ook weet. Hulle moes weet, hierdie is die groot punt van die Exodus, sonder die offer is al dood, maar geen bok of lam kan dit doen nie. Hierdie wys na offer wat kom. Die ware pasgalam. En hierdie wys ook hoe ernstig God is oor sonde. Dis nie maar net sommer iets nie. Die lam moes geoffer word by die Israeliete wat vir die, in die, dalk in die Egiptenaarse oë nie hierdie boosaards was nie, soos die Egiptenaars nie. Hulle ook het die dood verdien, sodat 'n lam geoffer moes word in hulle plek, doodgemaak word. Met elke gedagte wat teen sy wil ingaan, is hy nie nou keer daaroor nie. Dit wek sy verskriklike toren op, wat doodmaak, uitdelg. Hy is baie diep bedroef as sy kinders lieg. Elke keer as jy liefdeloos met jou vrou praat en ongeduldig is met jou kinders, verdien jy God se heilige woede, en as jy nie die versoeningsoffer het, die paaslam offer het nie, sou jy God se heilige woede laat ontvlam het teen jou kleine nietige sondaar. Die verderwer sou jou vernietig het. En daarom sê Hebreërs 9 vers 22, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Uiteindelik, Jesus wys met die instelling van die nagmaal, sy bloed vloei, sy liggaam is gebreek, gaan gebreek word, as 'n offer, as 'n versoeningsoffer, of as 'n in die plek van offer, as 'n substitute. En as ons aan Jesus dink met die nagmaal, moet ons hieraan dink, Jesus se liggaam is gebreek, sy bloed is vergiet, sodat ons sondes, sodat ons versoen kan word, dat die straf wat ons toekom, op hom is, hy het op hom geneem, hy die straf gedra, die straf wat vir ons die vrede aanbring. Ons moes gesterf het onder die regverdige oordeel van God, maar Jesus is in my plek dood, geoffer, geslag. Dink daaraan. En die tekens van brood en wyn is daar, sodat jy verseker kan word daarvan. Christus beveel jou, vir jou wat in hom is, om dit te vat, want hy wil hê, jy moet seker wees, toe hy daar aan die kruis gehang het, het hy aan jou gedink. Hy wil hê, jy moet seker wees daarvan. Nou, alhoewel die skuld wat maak dat die Israeliete en ons die dood verdien, uitgedelg is deur die offer, moes daar nog iets gebeur. Dit is nie genoeg om net skuld weg te neem nie, of om net 'n offer te hê wat in ons plek gebring is nie. Dieselfde offer se bloed moes die vuilheid van sonde afwas of reinig, skoonmaak. Hulle moes die bloed teen die deurposte smeer en deurkosyne. So, ons verdien nie net die dood nie. Ons is vuil ook. Ons skuld moet nie net gedra word nie. Ons het reiniging nodig. Die moordenaar se doodstraf moet nie net in sy plek gedra word nie, hy self het reiniging nodig om die bloed van sy hande af te was. So as daar 'n moordenaar is in die hof, en dit is die skuld, hy moet die doodstraf kry, en iemand kom vat daai skuld weg, dan staan daar nog steeds 'n moordenaar, Die bloed is nog letterlik aan sy hande. Daai bloed moet afgewas word. Vir hom om rein te kan wees. Ons het nodig, waarvan Jesaja in vers 18 praat, al ons sondes gaan gewas word, soos skarlaken. Het sal wit word soos sneeu. Al was het rooi soos purper, sal het word soos wol. En ons kry die idee van reiniging regte die Bybel en die ander offers. By Esegiel 36 ook. Van om van onrein, bevlek, bevuil, na rein te gaan, het ons reiniging nodig met bloed. In Hebreërs 9 vers 16 tot 24 praat ook daarvan en wys dan dat Jesus dit kom doen het wat die paaslam nooit kon doen nie met sy bloed nie. Hebreërs 9 vers 22 sê en byna alles word met bloed gereinig, skoongemaak volgens die wet en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemel deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Hierdie idee van reiniging sien ons ook in hoe die Israeliete die bloed moes smeer. Hulle moes het smeer met 'n hisop takkie. Vers 22. En hierdie takkie is later ook gebruik in Levitikus 4 onder andere in Numeri. Is gebruik om 'n melaatse wat onrein is te reinig. Dat hy weer skoon kan wees. Rein kan wees. Dis waarvan Psalm 51 vers 9 ook praat. Ons gaan net nou dit sing ook. Ontsondig my met hisop dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeu, dit waarvan hy Jesaja 1 praat. Ons skuld moet nie net gedra word nie. Ons moet wit word soos sneeu. Die Israeliete het dit nodig gehad, deur die reiniging van die huis, almal wat binnen die huis is, deur die smeer van die bloed van die lam aan die deurposte, met die hisoptakkie. So as ons dus die bloed van Jesus, waarvan die wyne teken is, ontvang uit die hand van Jesus, wille hy ons moet verseker wees daarvan dat hy met sy bloed ons reinig van al ons sondes. Hy het nie net met sy offer, sy gebreekte liggaam waar hy regtig dood is ons skuld gedra nie. Hy het ons kom reinig, kom was met sy bloed. Ons is werklik vry van die vuilheid van sonde, al is ons waardig om net uitgewerp te word na die buitenkant van die volk, in duisternis, is ons nou rein. Ons kan deel wees van Godse volk. Ons is skoon gewas. Al my aaklige gedagtes en my sondes wat ek gepleeg het, ook nou onlangs, teen my vrou en my kinders en teen die ouens by die werk, is afgewas. Ek is witter as sneeu. Ons Here wil hê, ons moet seker wees daarvan. Maar daar is nog iets. Oor die belangrikste deel van die Pasga is die eet. Eet die vleis. Die hele volk moet so nie net versoen word of gereinig word nie, maar geheilig word. Hulle word nie net uit die hande van Farao gered nie, hulle skuld word nie net betaal nie, hulle word ook nie net gereinig van sonde nie, hulle moet ook geheilig word. So daar is hierdie drie stappe om by God uit te kom, om in gemeenskap met die Here te wees. Ons is vieslike, vuil, onreine, onheilige sondaars. Ons skuld moet betaal word, ons moet gereinig word en dan moet ons geheilig word om in die Here se teenwoordigheid te wees. Is soveel meer as net sonde vergifnis of om nie meer in die wêreld in sonde te leef nie. Die nagmaal wys ons, ons is bevry, ja, maar ook geheilig in Christus. Ons moet weer in dieselfde staat wees as Adam en Eva voor die sondeval, sodat daar weer verhouding met God kan wees in sy teenwoordigheid. En net heiligheid pas by sy huis. En daarom kan net iets wat heilig is in sy huis kom, in sy teenwoordigheid wees, met hom in gemeenskap wees. Ons moet weer kan heilig wees, dat ons 'n heilige volk kan wees, dat God sy volk sy God kan wees, dat hulle sy volk kan wees, en dat hy in hulle midde kan wandel. En al hoe dit moontlik is, is deur skuldversoening, reiniging en heiliging. Nou, dit het gebeur deur die eet van die vleis. Deur die eet van hierdie heilige, afgesonderde, want dis wat heilig beteken, afgesonderde lam. En die lam is spesiaal, dis nogal duidelik as jy daardeur hoofstuk 12 lees, die lam is heilig. Dis nie net sommer enige lam wat nou, wat ons gaan braai nie. Hierdie is een heilige fees. Daar kon nie gebrek aan die lam wees nie. Hulle moes alles verbrand het wat oorgebly het. Hulle moes het gebraai het en nie gekook het nie. Dis 'n heilige lam. In die heiligingsproses om in God se teenwoordigheid binne te gaan, om gemeenskap met hom te geniet, sien ons ook by die heiliging van die priesters. Levitikus 8, Exodus 29, daar moes 'n offer gebring word, daar moes skuldbetaling wees, daar moes gereinig word, en dan moes hulle die heilige offer eet. Die heilige offer moes deel word van hulle, dat hulle heilig kan wees. Net soos ons Jesus se liggaam eet, dit waarna die brood, die eet van die brood wys, kry ons deel aan die heilige offer lam. Ons kry deel aan sy heilige natuur. Ons eenheid met sy liggaam word duideliker. Sy heilige liggaam word nou onsin. Ons word self geheilig as ons hom inneem. En dis hoe die Heidelbergse Katekismus ook van Jesus se liggaam praat. As ons Jesus se liggaam eet en sy bloed drink, dit is nie alleen om met 'n gelowige hart die ganse lyde en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergifnis van sondes en ewige lewe te verkry nie. Dit definitief. Maar bovendien om ook deur die Heilige Gees wat in Christus en in ons woon, so met sy heilige liggaam, hoe langer hoe meer verenig te word. Met die eet van sy liggaam, met die eet van die heilige offer, kry ons deel aan hom. Ons word soos wat hy is, omdat ons hom inneem. Met die eet word ons verenig met Jesus se liggaam, en as ons Jesus as die enigste ware paaslam inneem en aanneem deur 'n ware geloof en hom in die nagmaal weer sien en hom weer inneem in die evangelie wat sigbaar vir ons gepreek word daar, word ons verenig met sy heilige liggaam. Ons kry sy heiligheid. Ons is nou een met hom. En net so kantnota, Jesus se liggaam en ons liggaam word verenig. Ons liggaam en siel word heilig. En dit wys vir ons die wonderlike toekoms. Ons gaan met ons liggame, geheiligde liggame, in die Here se teenwoordigheid wees. Dis 'n wonderlike troos wanneer die nagmaal wys. Maar ons word daarom heiliges genoem. Alle gelowiges in die Nuwe Testament word so genoem. Ons is heiliges geheilig met Jesus se liggaam. In Hebreërs 10 vers 10 wys dit regtig mooi en duidelik. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Die volk is geheilig deur die eet van die vleis, die liggaam van die paaslam. Die offer van Jesus se liggaam maak ons heilig as ons daaraan deel. Ons status voor God is dus nou in Christus deur gemeenskap en eenheid met hom te hê 'n heilige priesterdom, geheilig om God se volk te wees, soos ons net al gesing het. 1 Petrus 1 en 2 werk ook met hierdie tema. Ons is 'n priesterdom, geheilig om binne in God se tempel in te gaan, om gemeenskap met hom te hê. En vanuit hierdie heilige status word ons elke dag meer heilig. En daarom kry die Israeliete en ons ook die opdrag, ook deur die nagmaal, wees heilig, want ek is heilig. Vanuit eenheid met Jesus se liggaam leef ons nou elke dag om meer en meer heilig te word, soos wat ons reeds in Christus is. Is dit nie net vir julle so wonderlike aanmoediging en bemoediging om te stry teen sonde nie? Elke keer as jy weer aan Jesus dink, kan jy dink, ek wil wees en meer word wat ek reeds in Jesus is. Ek wil heilig wees soos ek reeds in hom is. Ek wil soos hy wees. Heilig wees. En hy het my reeds gemaak. Hoekom wil Jesus ons so verseker? Hoekom het die Here hierdie Pasga ingestel? Hoekom het die Here die Israeliete verlos uit Egipte in eerste plek? Sodat ons gemeenskap met Christus kan hê in God se heilige teenwoordigheid. Dit was die doel van die begin af. God wil in gemeenskap leef met sy mense, met sy volk. Dis hoekom hy Adam en Eva gemaak het. Dis hoekom hy na die sondeval gesê het, die een wat die verhouding gebreek het, sal vernietig word. Dis hoekom hy die offerdiens instel, die tabernakel, die tempel later. Hy wil in die midde van sy volk wandel, hy wil in gemeenskap wees met hulle. Van die begin af, tot die einde toe, van bladsy 1, tot die laaste bladsy van die Bybel, sien ons hierdie. Dis God se missie, hy wil 'n verbond hê met sy mense. Hy wil hulle God wees en hy wil hê sy volk moet sy volk wees en hy wil in hulle midde wandel. Hy wil die verbondsbelofte 'n werklikheid maak. Dit waarna ons uitsien van Openbaring 21 vers 3 'n werklikheid. Kyk, die tabernakel van God is by die mense. Dit waar God bly, dit by die tabernakel is by die mense. En hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Dit was die doel van die Pasga. Julle kan net my volk wees as daar 'n paaslam is. Ek kan net in julle midde wandel as daar 'n paaslam is. Dis wat hulle moes sien in daai 10 plaae in die hele uittog uit Egipte. En dis ook die doel van die nagmaal. Ons moet dit kan proe. Wat dan eendag in volheid 'n werklikheid sal wees. Ons word met Christus self gevoed, sodat ons gemeenskap met hom kan hê. En daarom ook met mekaar. Ons het daarom eenheid met hom en daarom gemeenskap met hom. Ons kan by hom wees. Ons kan as gevolg van die paaslam en God se heilige teenwoordigheid wees som met ander. Hy gaan ons nie meer verdelg nie. Ons kan hom geniet in verhouding met hom vir ewig. Ons is nou voor sy vriendelike aangesig. Die paaslam. Die doop is die intree sakrament in die verbondsgemeenskap met God. Selfde as die besnydenis. Maar nou dat ons God se kinders is, los hy ons nie net nie. Het Israel met die Pasga deur die water heen binne in sy land ingebring, binne in sy volk ingebring. En nou voed hy ons met die beste kos. Met Jesus self, met die Pasgalam. Hy gee vir ons nog 'n sakrament, die nagmaal. En dis ook die grootste verskil tussen die doop en die nagmaal. Die doop is ons inlywing in Jesus in, die nagmaal is die belewing en die ontvang van lewe in hom, terwyl ons nou in hom is. Ons voeding. Ons kom net een keer in Christus in, maar ons word heeltyd gevoed in hom. En daarom doen ons dit tot sy gedagtenis. Ons verkondig sy dood totdat hy kom. Amen.